Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycanda zəlzələ olub. Prezidentin xəbəri yoxdur fikrinin arxasında nə durur? Keçmiş icra başçısının oğlu məhkəmədə deyir ki, İsmayıllı hadisələri yerli cəmaatın işi deyil. Azərbaycan öz istehsalı olan nəyi yiyir, nəyi giyinir? Bakının Sovetski edilən məhəlləsindən son 10 min sakin necə köçürülür? Və kontekstdə günün sualı, prezidentin nədən xəbəri var, nədən xəbəri yoxdur? Göz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Fevralın 10-da Azərbaycanda 6 bala yaxın zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ yerli vaxtla saat 16 radələrində Hacı Qabul ərazisində qeyd olunub. Yeraltı təkanlar paytaxt Bakıda da hiss olunub. Dağıntı və tələfat barədə hələlik məlumat yoxdur. Həmçinin elə bu birinci zəlzələdən sonra Xəzər dənizində də təxminən 3 baldan bir qədər artıq zəlzələ qeydə alındığı bildirilir. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Fevralın 10-da İsmayıllı hadisələrinə görə saxlananların məhkəməsi davam edib. Keçmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun oğlu Vüqar Ələkbərov ona məxsus çıraq oteli və avtomobilinin yandırılmasına görə heç bir iddiası olmadığını bildirib. O, həmçinin mühakimə olunan şəxslərdən heç birini tanımadığını və onlara qarşı heç bir iddiası olmadığını deyib. Keçmiş icra başçısının oğlu Elxan Ələkbərov da təqsirləndirilən şəxslərə qarşı heç bir iddiası olmadığını bildirib. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmailidə icra başçısının istifası ilə nəticələnən aksiyalar və ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb. Onlar ictimai sazişi pozmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir, həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Azərbaycan İraq qazının Avropaya üçün Bağdada cənub qaz dəhlizinə qoşulmağı təklif edib. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə bunu Bağdadda səfərdə olan Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarov İraqlı həmkarı Hoşyar İzibari ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. Ukrayna parlamenti bugün konstitusiyaya düzəliş məsələsini müzakirə etməlidir. Müxalifət 2004-cü ilin konstitusiyasına qayıtmağı və prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılmasını, məhdudlaşdırılmasını tələb edir. Müxalifət lideri Vitali Klitsko şənbə günü nümayişçilər арсында чыгыш элекен деп.
Він каже: "Нова конституція, скільки потрібно?"
Prezident Viktor Yanukovic deyir ki, yeni konstitusiya üçün bizə yarım il vaxt lazımdır. Amma bizim xalq yarım il gözləmək fikrində deyil. Biz öncə konstitusiyanı indi dəyişib 2004-cü ilin konstitusiyasına qayıda bilər və bundan sonra yeni konstitusiya layihəsinə hazırlıq üçün yarım il vaxt götürə bilərik. Amma öz özlüyündə bu kifayət deyil. İnsanlar bir şey tələb edir. Vaxtından əvvəl prezident seçkisi.
Люди вимагають одного. Дострокові президентські вибори.
Klitsko. Avropa rəsmiləri, xarici işlər nazirləri, Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün Brüsseldə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edirlər. Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə rəsmisi Catherine Ashton, Avropa Birliyi ölkələrinin Avropa Birliyinin Ukraynaya bu məsələdə maliyyə yardımı göstərməsinin mümkünlüyünü istisna eləməyib və hazırda müəyyən ölkələr və təşkilatlarla danışıqlar aparıldığını bildirir. Ukrayna hökumətinin ötən il noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara və bu son günlər hökumətin istifasına səbəb oldu. İsveçrə sakinləri bazar günü keçirilən referendumda cüzi səs çoxluğu ilə Avropa Birliyi ölkələrindən gələn imigrantlara kvotanın bərpasına səs veriblər. BBC-nin məlumatına görə bu təşəbbüsü əsasən İtalyan dillilər dəstəkləyib, fransız dillilərin yaşadığı regionlar isə kvotanın əleyhinə səs veriblər. Onlardan birinin dedikləri.
Tout est question de économie parce que les gens ils ont peur que
Hər şey iqtisadiyyata görədir. Çünki insanlar qorxur ki, imigrantlar kütləvi şəkildə buraxışıb onların iş yerlərini tutacaq. Amma hesab edirəm ki, bu səhv fikirdir.
On notre place de travail, tout comme ça. Ce qui est à mon avis, ce qui est faux.
Bu səssizlərdən birinin dedikləri idi. Dəyişiklik, yeni dəyişiklik 3 il ərzində qüvvəyə minə bilər. Bundan təəssüflənən Avropa Birliyi hesab edir ki, bu addım Brüssel ilə Bern arasındakı münasibətlərə təsir göstərə bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri son vaxtlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrdə irəliləyiş olduğunu deyirlər. İran nüvə fəaliyyətinin şəffaf olması üçün bir sıra yeni addımlar atmaq razılığına gəlib. Bunu fevralın 10-da Viyanada jurnalistlərə Agentliyin baş müfəttişi Tero Varçurenta deyib.
The progress has been as planned and Iran has taken all the
Planlaşdırıldığı kimi tərəqqi əldə olunub və İran görməli olduğu bütün ilkin praktiki tədbirləri yerinə yetirib və biz 7 yeni pragmatik tədbir barədə razılığa gəlmişik. Varçerinto. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehranı tam rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Azərbaycandakı zəlzələlərdən başlayırıq. Axşam saat 4 radələrində Azərbaycanda 2 dəfə zəlzələ olub. Biri Hacı Qabulda, ikinci dəfə Xəzər dənizində. Gün ərzində müxbirimiz Marif Çingizoğlu zəlzələ ilə bağlı vəziyyəti izləyirdi. Hazırda telefon xəttində Marif Çingizoğludur. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir.
Marif, biraz ətraflı məlumat verərdin. Bugün harada olub, necə olub o zəlzələlər?
Demək, Yıxan, təxminən saat 16-17 radələrində, bundan əvvəl, daha doğrusu bundan bir qədər əvvəl ilk üç qeydə alındı və biz də, yəni biz özümüzün, yəni Azadlıq Radiosunun baş ofisində də işçilər bunu hiss elədilər. Bizim bu binada da bir binanın sanki bir səs çıxdı və ətrafa boylandıqca bir də baxdıq ki, və yəni belə səs-küy gəlir. Yəni artıq yəni bildiyi zəlzələdir və aydınlaşdırdıq ki, məlum oldu bu Hacı Qabul ərazisində olub. Bu təxminən seismoloji mərkəzi xidmət mərkəzindən onu bildirdilər ki, bu zəlzələ Azərbaycanın bütün bölgələrində hiss olunub. Ona görə ki, çox dərinliyi olub, təxminən 55 kilometr dərinliyi olub. Burada suxurların sınması, dərinlik qırılması deyirlər buna. Bu baş verib və ona görə də bu Azərbaycanın hər yerində hiss olunub. Növbəti, yəni o zəlzələ təkanlar Xəzər dənizində sahildən təxminən 62 kilometr aralıqda olub. Və bunu da hamı hiss eləyib. Amma belə deyək ki, biz yəni burada bu işimizi davam etdirərkən müşahidə elədik ki, artıq belə deyək, bu bizim oturduğum ofisin 16 mərtəbəli binada onun yuxarı mərtəbələrindən bütün işçilər çıxıb gedirlər və bir qədər adamların arasında bir belə bir təlaş var idi. Amma onda qeyd edim ki, hələ ki bu saat olana vaxta qədər hər hansı bir dağıntı, insan tələfatı haqqında hər hansı bir məlumat verilmir. Və onda qeyd edim ki, elə seismoloji xidmət mərkəzinin rəhbəri Qurban Yetirmişli də deyir ki, təhlükəli deyil, çünki bu çox dərində olub və belə deyək ki, 55 kilometr dərində olduğu üçün bütün rayonlarda hiss olunub, dağıntı hələ qeydə almayıblar. Yəni, qorxulu hesab olunmur və deyir isə hesab bilir ki, yəni bu o qədər də yəni insanların təşvişə düşməsinə ehtiyac yoxdur. Və hər halda düzdür, müəyyən məsləhətlərini də verir ki, bu hadisə baş verərsə necə davranmalı.
Hə, Marif, ondan danışardın, belə bir hadisə olanda, indi sən desən yuxarı mərtəbədə olanlar çıxıb getdilər, yəni bu vaxt neynəmək lazımdır?
Yəni demək yaxın, bu barədə həm seismoloji mərkəzinin özünün tövsiyələri var, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tövsiyələri var, bu tövsiyələr çoxdan vardır, yəni səhifələrdə. Əsasən aparıcı binaların aparıcı sütunlarının altında durmaq, yəni o bu zaman yəni hər hansı bir təşvişə düşməmək, pəncərədən bəziləri çox sözün atmaq istəyir ki, saqqalsın, yəni bu kimi hallara yol verməmək, sadəcə binanın elə bir istiqamətində durmaq lazımdır ki, həmin istiqamətdə, həm binanın həmin istiqaməti, evmi, binamı, hər hansı bir yaşayış yeridirsə, qapının altı, pəncərənin altı, daha doğrusu, yəni sütunların, dirəklərin altında olsun ki, o hər hansı bir dağıntı olanda o insan yəni qoruna bilsin. Və əsasən də adamlara daha çox tövsiyə olunur ki, onlar təşvişə düşməsinlər. Yəni, qeyd edeyim ki, hələ 7-8 il bundan əvvəl Azərbaycanda zəlzələ baş verəndə biz onda Azadlıq Radiosu müxbiri olaraq xəstəxanalara baş çəkmişdik. Məlum oldu ki, onda bütün xəstəxanaya gətirilən adamlar təşvişdən özün balkondan, pəncərədən atan adamlar olub, ayağı qırılan eləyən. Amma belə hansı bina uçsun, kimsə onun altında qalsın, dağıntılar altında falan belə bir hadisə qeydə alınmamışdı və elə o baxımdan da yəni həm seismoloji mərkəz, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyi insanları təmkinli olmağa çağırır. Yəni hər hansı bir belə deyək, təlaşa, təşvişə səbəb görmür və hiss edə bilir ki, baş hissedin ki, hər hansı bir binalarda bir tərpəniş və yaxud da ki, belə deyək, daha çox lüksurlarda tərpəniş hiss olunur, onda binanın, otağın bir təhlükəsiz yerinə, daha çox aparıcı sütun divarın böyründə dayanmaqla bu təhlükədən yəni, qurtarmaq olar. Belə bir tövsiyələr verirlər.
Çox sağ ol, Marif, çox sağ ol. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu, Azərbaycanda bugün baş verən iki zəlzələ və xoşbəxtlikdən heç bir dağıntıya gətirməyən zəlzələlər barədə məlumat verdi. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə gündəlik məsələlərə keçirik. Belə bir fikir var ki, çox vaxt sıravi vətəndaşlar deyirlər ki, bir problem olanda bundan prezidentin xəbəri yoxdur. Ancaq düz bir il qabaq Azərbaycan prezidenti məmurların iştirakı ilə toplantıda, İsmailı hadisələrindən sonra keçirilən toplantıda dedi ki, onun hər şeydən xəbəri var. Prezidentin xəbəri yoxdur, təsəvvürünün arxasında nə durur? Arifə Kazımova bu geniş yayılmış fikirə ki, prezidentin xəbəri yoxdur, buna bunun arxasında nə dayandığını, o cümlədən sırf psixoloji amillərini araşdırır.
Prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Bey bilsə ki, bu kətdə bu belə bir vəziyyətdir. Zavodun açılışına gəlmişdi. O qıraq yoldan apardılar, prezidenti götürdülər. Heç bilmədi ki, kəndin içərisində nədir.
Balaxanı sakini Hacı Bəxtiyar Əliyarlı düşünür ki, küçələrinin bərbad durumundan ölkə başçısı bixəbərdir. Maraqlıdır ki, təkcə o belə düşünmür. Prezidentin ölkədəki sosial-iqtisadi problemlərdən xəbərsiz olduğunu deyənlər, yaxud düşünənlər az deyil. Azadlıq Radiosunun küçə sorğularında problemlərindən şikayətçilərin dərhal prezidentin tərifinə keçdiyi az olmayıb.
Yenə də pensiyanı qaldırsın, işləyənlərə dəyər versin, ailə maaşları qaldırsın, cəmaat dolansın, işləsin. Allah prezidentimizə də ömür versin. Biz hamımız prezidentə dəstək oluruq, ona da səs vermişik.
Mənim evimin damını düzəltdi fond, 5-ci mərtəbəyə də axırdı. Biz prezidentimizdən razıyam, mən çox razıyam, mən sevirəm prezidentimizi və onun xanımını. Doğrudan sevirəm, ürəkdən bir ana kimi. Mən onları sevirəm. İntihası, bilirsiniz, ətraf mühit, onların ətrafı biraz yaşlılar çoxdur. Mənə elə gəlir ki, cavan kadrlar onları əhatə eləsə daha yaxşı olar.
Mənə belə gəlir ki, yenə də xalqın firavan yaşaması üçün bizim dövlət hökumət öz əlinə gələn eləyir. Sağ olsun prezidentimiz. Özü də, həyat yoldaşı da, bağlar da. Yaxşı bizim istirahətimizə çalışırlar. İstəyirlər ki, xalq yaxşı dolansın.
Yaşayışımız çox çətindir.
Allah prezidentin canı sağ eləsin. Bir bu halda korrupsiyanı yerləşdirsin. Bu belə olmaz, başına olmaz da. Özü yaxşıdır, özündən xoşumuz gəlir. Mehriban xanım da kömək edir. Məsələn, şəhərimiz gözəlləşir. Şəhərdir. Amma kasıbları, Allah kasıb təbəqəni nəzərə almalıdır. Onların haqqları gedir, tapdalanır.
Ancaq prezidentin hər şeydən xəbəri var. Bunu İlham Əliyev özü düz bir il bundan əvvəl deyirdi. O, rayonlarda sahibkarların abadlıq işlərinə cəlb edilməsindən danışırdı.
Kimsə fikirləşir ki, mənə bu məlumatlar çatmır, səhv edir. Bütün məlumatlar çatır. Bir də deyirəm, bütün icra başçıları bilsinlər. Sahibkarları incidən cəzalandırılacaq.
Görəsən, sıravi sakinlərin özbaşınalıqlara görə dövlət başçısını deyil, məmurları günahlandırması nədən qaynaqlanır? Onları belə danışmağa vadar edən nədir? Doğrudan belə düşünmələri, yoxsa daxili qorxu hissi? Psixoloq Azad İsazadənin fikrincə, əksəriyyət düşünür ki, prezident eşidər və kömək edər. O, Çar Stalin dövrünü xatırlayır.
Çar vaxtında da həmişə adi təmçi inanırdı ki, rus dilində desə, başqa çar da, çar ata yaxşıdır, sadəcə bilmir biz nə gündə yaşayırıq. Onun ətrafı pisdir. Sibirdə yatan köynə bolşeviklər inanırdılar ki, Stalinin xəbəri yoxdur, ki, bu buradadır. Və Stalinə məktub yazırdılar ki, bunun ətrafı, Beriyə, NKVD, Stalini alladırlar, məni atıblar kolona.
Psixoloq ağır durumlarda şəxsin özündə inam yaratdığını, büt tapıb ona ümid bəslədiyini də sözlərinə əlavə edir. Azad İsazadə respondentlərin daxili qorxu hissini də istisna etmir.
Sovetin 70-80-ci illəri yada sala bilərik. Həqiqəti ancaq kuknada deyirdi. Amma işdə, iclasda, qonaq otağında, qonaqlanda ancaq rəsmi versiyanı səsləndirirdi. Kuknada isə biz rejimi tənqid edirdi. İndi sözsüz ki, 21-ci əsrin bir formasında biz daha çox həqiqəti kuxna əvəzində internetdə Anonymous adı altında yazırıq. Amma fəvvarələr meydanında kamera bizə yaxınlaşanda, küçədə intervyu götürəndə biz çalışırıq rəsmi sözləri deyə. Onu nəyi demək olar? Bax, Sezar başlayıb işləməyə.
Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu isə belə bir ictimai rəyin müəyyən texnologiyalarla formalaşdığını söyləyir. Onun fikrincə, insanların müəyyən hissəsi ehtiyat edib siyasətlə cavab verə bilər. Ancaq əsasən bu fikrə inanırlar.
Əksinə olsa, radikal cavablar olsa, deməli, orada da bir texnologiya var ki, formalaşdırılır. Ona görə indiki vaxt özdə bir şey deyim də, hali görür ki, bu indi müxalifətin də deməli, uğursuzluqları zat fonunda özü belə qərar qəbul edir, yəni prezidentə simpatiya artırdı.
Adam Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlünün fikrincə, bəzi respondentlər sanki özlərini təhlükədən sığortalayır, hakimiyyətin mənfi reaksiyasına səbəb olmaq istəmirlər. Sosioloq bunu şah sağ olsun prinsip adlandırır, yəni vəziyyət pisdir, ancaq nə olursa olsun şah sağ olsun. Bəs bu qeyri-səmimlik nəyin göstəricisidir? Rüfət Qaragözlü.
Bu təfəkkür ümumiyyətlə qeyri-demokratik və azad olmayan cəmiyyətlərdə əsuslar olsun ki, feyd olunur.
Sosioloq Avropa ölkələrində ölkə başçısını günahlandırmağa ehtiyac qalmadığını söyləyir. Belə ki, bu ölkələrdə özünü idarə etməni, bələdiyyə sistemi, insanlar özləri həyata keçirirlər. Əhalinin prezident tərifi ürəkdən də gələ bilər, qorxudan da. Ancaq hələ əsrlər öncə Misir Fironu deyirdi. Əgər Nil sahilində bir canavar quzunu parçalayıb yeyirsə, bu canavarın təqsiri deyil, bu mənim təqsirimdir. Canavar qudurub, məndən qorxmur ki, quzunu parçalayıb yeyir.
Prezidentin hər şeydən xəbəri varmı və yaxud nədən xəbəri yoxdur, bunu Arifə Kazımova araşdırırdı və bu fikirlərin arxasında nə durur, bunun səbəblərini. Kontekstdə təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı SMS-lər gəlir, onların hamısını oxumaq istəyirəm. Zəlzələ ilə bağlı dinləyicimiz yazır ki, dua edin ki, Bakıda 9 bal zəlzəli olmasın. Olsa bu günləri yad eləyərək peşman olub, deyərsiz, heyif o günlərin qədər. Qədrini bilmədi, naşükürlük elədi. Kaş maddiyata görə deyil, mənəviyyata görə narazılıq edərdik. Bunu yazan imza qoymayıb. Bu torpaq da ayağımızın altından bezib. Bu Allah Taala tərəfindən bizə bir siqnaldır. Allah üçdən qorusun. Bir gün hər şey başımızda çatdıracaq, sonrası ya Allah. Bunu yazan imza qoymayıb. Və nəhayət kontekstdə günün sualına cavablar ki, prezidentin nədən xəbəri var, nədən xəbəri yoxdur. Dinləyicimiz yazır, salam, prezidentin ölkədə baş verən haqsızlıqlardan xəbəri var. Bunu Liman Əfi imzalı dinləyicimiz yazır. Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, ölkə başçısının hər şeydən xəbəri var, sadəcə olaraq nəyisə etmək həvəsi yoxdur. Məmurlar da həmçinin. Bu da iqtidara çox ziyandır. Bunu da yazan imza qoymayıb. Bundan başqa Sovetski məhləsinin köçürülməsi ilə bağlı bir SMS gəlib. Biz bərpa yox dağıdırıq. O boyd içəri şəhər, Sovetski və Papanində tarixləri söküb yerinə atel, kazino və restoranlar tikirlər. Bu da mentalitetə çox-çox ziddir. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycan prezidenti hər şeydən xəbərim var ifadəsini İsmayıllı hadisələri ilə bağlı keçirilən toplantıda deyirdi. Bugün İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun oğlu Vüqar Ələkbərov ona məxsus çıraq atelinin və avtomobilinin yandırılmasına görə heç bir mülki iddiası olmadığını bildirib. İsmayılının keçmiş icra başçısı Nizami Ələkbərovun oğlu Elxan Ələkbərov da zərər çəkmiş qismində ifadə verərək deyib ki, ötən il yanvarın 23-də baş verənlər İsmayıllı cəmaatının işi deyil. Onun fikrincə bundan kimlərsə yararlanıb. Müxbirimiz Elçin İsmayıllı məhkəmədə idi, o telefonla bizə bunları dedi.
Məhkəməyə zərər çəkmiş kimi dəvət olunmuş keçmiş nazir Füzuli Ələkbərov oğlu Vüqar Ələkbərov və icra başçısının oğlu deməli Elxan Ələkbərov dəvət olunmuşdu. İlk olaraq Vüqar Ələkbərov zərər çəkmiş qismində dindirildi. O dedi ki, bəli, otel mənə məxsus olubdur, çıraq oteli, ancaq mən Vafi turizm şirkətinə onu deməli icarəyə vermişdim. Həmin hadisələr vaxtı deyir, mən Bakıda olmuşam. Mən də, yəni, əmim oğlu Elxan Ələkbərov zəng elədi mənə hadisə ilə bağlı və biz qalan məlumatları deməli sonrakı mərhələdə qəzetlərdən, internetdən izləmişik. Və qeyd elədi ki, mən dedi burada konkret olaraq burada heç kəsi tanımıram. Ona görə də mən bu insanların üzünə dəyə bilmərəm ki, siz mənə dəymiş yanı ödəməlisiniz. Mənim obyektimin sığortası var. Ekspert bunu qiymətləndirilibdir. Yəni mənə yandırılmış otel həm də maşınla, avtomobillə bağlı sığorta da bunu ödəyəcək. Ona görə də mən mülkü qaydada heç bir iddiam yoxdur. Evet. Bədə də Elxan Ələkbərov da qeyd etdi ki, ona məxsus olan evə yürüşü inanmır ki, burada oturan insanlar, əyləşən insanlar təqsirləndirən şəxsində olar təşkil edibdir. O polisi həmin vaxtı rayon polisini fəaliyyətsizlikdə qınadı və dedi ki, istəsəydilər bunun qarşısını ala bilərdi və qeyd etdi ki, eyni ilə qeyd etdi ki, müəyyən maraqlı şəxslər olub hadisələrin baş verməsində rayonda. Təbii ki, biz belə başa düşdük ki, o
Elçin, bəs hakim maraqlandı mı bu, yəni çox maraqlı fikirdir. Yəni bunu çoxları deyir ki, o hadisələrin əslində arxasında duran başqa qüvvələr var. Hakim araşdırdı mı onu?
Bax, hakim çox qəribədir ki, vəkillərin etirazına baxmayaraq, hakim bu məsələni araşdırmadı.
Polis işçilərinin fəaliyyətsizliyi, bunu hakim araşdırmaq istəmir, niyə fəaliyyətsiz olublar?
Hakim bəli, araşdırmaq istəmir. Adı bax, burada bütün proseslərdə dəsadətlər verildi ki, polis rəisi Nizami Qocayı prosesə cəlb edilsin. Ancaq hakim onun üstünə sanki bir çətir tutaraq onu faktiki olaraq prosesdən kənarlaşdırdı. Və artıq şahidlərin dinləməsi prosesi sona çatıb Nizami Qocayı prosesdən yan keçirir. Başqa fikirlər də burada səslənir ki, saxta parlamentlə bağlı onu kölgədə qoymaq üçün rayonların hansındasa bir belə bir oyun planlaşdırmış və təbii ki, İsmailədə bu baş verdi və polis rəisi icraçı kimi burada bu fəaliyyəti həyata keçirir. Təbii ki, bu vəkillərin, müstəqil ziyalıların eləcə də ayrı-ayrı siyasi partiyalarda təmsil olanların fikridir. Belə gəldikləri nəticəni mən eşitdiyimi deyirəm onlardan. Və bugün Nizami Ələkbərovun keçmiş icra başının oğlu Elxan Ələkbərov da qeyd etdi ki, mən burada əyləşən dedi, idman müəllimi kimi Anar Həsənov tanıyıram. Səftər Qəmbər haqqında mən dedi, eşitmişəm ki, bunlar həmin gecə mənim məhz evimin yandırılmasının qarşısını alan bu insanlardır. Mən dedi, təşəkkürümü bildirirəm bunlara. Bizim haqqımızda deyir, çox mənfi deyir ki, məlumat çatdırırlar ki, güya biz bunlara qarşı nəsə başqa mövqeydə, bu əsl ola bilməz. Ancaq bunlar kömək ediblərdir. Bunlar olmasaydı mənim evim də yandırılacaqdı. Yalnız deyir, əhali bunların gəlməsi nəticəsində tikilini, evin yanındakı yardımcı tikilini yandırmaqla kifayətləniblər, digər miqyasın böyüməsinə yanğını imkan verməyiblər. Bunları da qeyd edir. Yəni, bu vaxta kimi aparılan prosesdən belə nəticə gəlmək olar ki, açıq şəkildə yəni, proses tam şəffaf keçirilməyib.
Bunu müxbirimiz Elçin İsmayıllı telefonla deyir. Bugün İsmayıllı hadisələrindən görə tutulanların məhkəməsidir. İndi isə bir elana qulaq assaq. İS proqramında Azadlıq Radiosu.az saytından nəyə qulaq asa bilərsiniz, nəyə dinləyə bilərsiniz?
Azadlıq Radiosunun İS proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı?
Bütün bunlar İS proqramımızda, İS proqramını Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Prezidentin nədən xəbəri var, nədən xəbəri yoxdur? Gələn SMS-i oxuyuram. Dövləti idarə edən qüvvələrin belə şeylərdən, yəni maliyyə paylaşmasından xəbəri olmasaydı, dövləti idarə edə bilməzdilər. Əgər doğrudan da xəbəri yoxdursa və yaxud buna təsir edə bilmirsə, deməli, dövləti idarə edən o deyilmiş. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə istehsala keçirik. Azərbaycanda bir nazir var idi, deyirdi ki, öz istehsalımız olan mallardan istifadə eləyək, sonra onu tutdular, deyəsən onun ideyaları da yaddan çıxdı. Azərbaycan indi öz malı olan nəyi yiyir, nəyi giyinir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu adi dükanlardan başlayıb, mağazalardan soruşur ki, öz malımız, Azərbaycanın öz malı olan nə var?
İki supermarketdən 109 manat 25 qəpiklik 61 adda gündəlik tələbat malı al, içindən cəmi 4 adda Azərbaycan istehsalı məhsul olsun. Duz, çörək, şor, yumurta. Hamı da deyir ki, ixaldan asılılığımız azalıb. Bunu Facebook profilində iqtisadçı keçmiş deputat Nazim Məmmədov yazıb. Bakıda bir neçə xırda əza mağazasını baş çəkib satılan malların nə qədərinin yerli mal olmasını öyrənmək istədik.
Sat elə bilərsinizmi? Nələr var bax yerli?
Neçə tortdan baş keçdim, süd məhsulu və s.
Qalan hansı ölkələrində əsas?
Türkiyə, Ukrayna, Polşa, Riga, Baltika.
Şəhər sakinlərinə Azadlıq Radiosunun ünvanladığı digər bir sual onların əynindəki paltar və ayaqqabılarının hansı ölkənin istehsalı olması ilə bağlı oldu.
Gödəkçə Türkiyə.
Bəs bu sviter?
Onu da bilmirəm.
Köynək?
Yalan deyərəm.
Gödəkçə Türkiyəndir.
Bəs bu?
Bu sviter bilmirəm. Amma bilirəm ki, Azərbaycan ya da Rusiya istehsalıdır. Çin istehsalıdır bu. Amma Türkiyədə bilmirəm.
Bəs şalvar?
Şalvar Türkiyə istehsalıdır. Ayaqqab Türkiyə istehsalıdır. Belə...
Rəsmi rəqəmlərdə isə Azərbaycanın bir çox məhsullarla özünü tam təmin etdiyi qeyd olunur. Fevralın 5-də regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransdakı çıxışında Prezident İlham Əliyev ərzaq təminatı ilə bağlı statistik rəqəmləri sadalayıb.
Ət və ət məhsullarının özünü təmin etmə səviyyəsi 94%, quşəti 92%-dir. Bax, bu sahədə çox böyük irəliləyiş olub. Ona görə ki, sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə quş fabriklərinin yaradılmasına böyük kreditlər verilib. Özümüzü yumurta ilə 96,5%, süd və süd məhsulları ilə 75%, taxılla 65%, üzümlə 94%, kartofla 98%, bostan məhsulları ilə 100% təmin edirik. Meyvə və giləmeyvə 126%, tərəvəz 100%, duz 72%, şəkər və şəkərdən hazırlanan məhsullar 174%. Bu, ən böyük ixrac potensialımızdır. Bitki yağları və margarin 70%, kərə yağı 50%.
Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov rəsmi rəqəmlərdə göstərilən artımın daxili istehsal hesabına deyil, ixal hesabına baş verdiyini bildirir. Deyir, xaricdən ixal olunan malların ölkədə emal olunmasını məmurlar yerli istehsal kimi təqdim edirlər.
Yəni, baxın, ölkəyə buğda daxil olur və ölkə daxilində həmin buğda emal edilərək un halına çevrilir və bunu statistikada daxili istehsal kimi təqdim edirlər bizə. Əhaliyə elə gəlir ki, həqiqətən də Azərbaycan özünün ərzaq mallarına, kənd təsərrüfatı məhsullarına olan ehtiyacını ödəyə bilir. Prezident deyir ki, biz özümüzün şəkərə olan ehtiyacımızı artıqlaması ilə ödəyirik. Bunun da bir hissəsi ondan xəbər verir ki, biz ixrac qabiliyyətliyik. Ancaq şəkərin istehsalında xam mal 90%-dən hətta yüksəkdir. Xam malı biz ixal edirik. Yəni, xam mal öz daxili istehsal hesabımıza yox, xaricdən ixal olunur. Bu da o deməkdir ki, biz şəkərə olan tələbatımızı daxili istehsal hesabına yox, xaricdən gətirilən xam malın hesabına ödəyə bilirik.
Vahid Məhərrəmov hesab edir ki, Azərbaycanın özünü ərzaq məhsulları ilə tam təmin etməsi üçün heç bir ölkədə olmayan təbii imkanlar var. Ekspertə görə sadəcə bu işə maraqlar toqquşması insarçılıq mani olur. Onun fikrincə, daha çox gəlir əldə etmək istəyən ixalçı məmurlar bu işdə istehsalçılara mani olurlar.
Təsəvvür eləyin, Azərbaycana 1 milyon 500 min ton buğda ixal olunur da. Bu ən azı hər tonunda 40 dollar sahibkar maliyyə qazanır. Heç bir əziyyət çəkmədən 1 milyon 500 min tonda 60 milyon dollar gəlir deməkdir bir ildə. Yəni bax bu gəliri, bu marağı həmin o dediyimiz qüvvələr istəmir ki, kimsə həmin gəlirə sahib olsun.
Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalı bir qədər fərqli fikirdədir. O bir neçə illə müqayisədə ölkədə həm ərzaq, həm də sənaye məhsulları istehsalının artdığını deyir. Amma Hafiz Babalı prezidentin səsləndirdiyi bəzi rəqəmlərlə razılaşmır.
Məsələn, kartofla biz 98%-imizi təmin edirik. Yalan da axı. Pakistandan tutmuş, nə bilim, Belarusa qədər Azərbaycana, Türkiyədən tutmuş, İrandan tutmuş kartof gəlir.
İqtisadçı Natiq Cəfərli yerli istehsalın ləng inkişafına mane olan iki əsas səbəbin olduğunu bildirir. Deyir, birincisi, indiyə qədər Azərbaycanda baş verən bir çox hadisələr istehsala böyük yatırımlar qoymağın problemli olduğunu üzə çıxarıb. O buna Türk iş adamı Hüseyn Arabulun, Azərbaycanlı iş adamları olan Zülfüqarlı qardaşlarının üzləşdiyi problemlər misal çəkir. Natiq Cəfərli məsələnin digər səbəbini gəlirli sahələrin iri oliqarx məmurlar arasında çoxdan bölüşdürülməsi ilə izah edir. İqtisadçıya görə bunun fonunda hansısa sahibkarın yerli istehsalla məşğul olub gəlir götürməsi qeyri-mümkündür. Natiq Cəfərliyə görə yerli istehsalın hansı səviyyədə olmasını bilmək üçün çox da uzağa getmək lazım deyil. Elə hər kəs öz əynindəki pal-paltarına baxsa kifayətdir.
Azərbaycanda nələr yerli istehsaldır, nələr gətirmədi, bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.